რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს იმსჯელებს ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიას ავტორების მიხეილ მგალობელიშვილისა და გიორგი ქებურიასთვის აღკვეთი ზომის შეცვლის საკითხზე. სასამართლოს ხმლობები 14 და 15 საათზეა დანიშნული. მიხეილ მგალობელიშვილი და გიორგი ქებურია პოლიციელებმა გასულკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 11 ივნის საქართველოს პროკურატურა რომ განაცხადა, რომ თანახმა ბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს ნაკლებად მსუბუქი ღონისძიებით, რადგან ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამენ და წარსულში ნასამართლები არ არიან. გარდა ამისა, პროკურატურა მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიას გამოკითხვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. მგალობლიშვილი და ქებურია აცხადებენ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები არ არიან და სამართალდამცავმა ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს კლიპის ისთვის, სადაც პოლიცია გაშარჟებული. 10 ივნის თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმა ხელისუფლებისგან მოითხოვეს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ბირჟა მაფიას წევრები. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩიუსის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ვიყავი ზუგდიდში, ხურჩაში, ენგურის ხიდზე, მდავნახე საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ანექსია, განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ლინას ლინკევიჩიუსმა. მისივე თქმით, უმნიშვნელოვანესია გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა. ის კურსი, რომელიც არის პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ურთიერთობა, რადგან სიტუაცია რთულია, განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, ცირთულების მიუხედავად უნდა გაგრძელდეს რეფორმები. თქვენ ხართ მოწინავე ქვეყანა და შევინარჩუნოთ ეს მოტივირებულობა, განაცხადა ლინას ლინკევიჩუსმა. რუსეთის ქალაქებში დილიდან დაიწყო კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები, რომელთა ორგანიზატორია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი. ინტერნეტ გამოცემის მედიაზონის ინფორმაციით, ვლადივოსტოკ ის ცენტრში დააკავეს საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე, მათ შორის ქალაქის დუმის წევრი იური კუჩინა. ვლადივოსტოკის მერის მიერ გაცემული ნებართვით აქტივისტებს მიტინგი გარეუბანში უნდა ჩაეტარებინათ, რაზეც მათ უარი თქვეს და აქცია ქალაქის ცენტრში გამართეს. აქტივისტებს გარეუბანში დამასთან მხოლოდ დილის 7 საათზე შეკრების ნება დართო ქალაქ ყაზანის მერიამ. ალექსეი ნავალნის შტაბის კოორდინატორის ელვირა დმიტრიევას ინფორმაციით, ყაზანში ანტიკორუფციულ მიტინგში მონაწილეობა მიიღო 400-მდე ადამიანმა. უფლებადამცველთა და დამოუკიდებელი მედია ცენტრის OVD ინფოს ცნობით, ქალაქ ბლაგოვეშენსკში არასანქცირებულ მიტინგზე დააკავეს სუმცირე 4 ადამიანი. 11 ივნის თავად ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ მოსკოვის მერიასთან შეთანხმებული მიტინგი სახაროვის გამზირზე აღარ ჩატარდება და მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხელისუფლება ზეწოლას ახდენს პირებზე, რომლებსაც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა უნდა უზრუნველეყოთ აუდიო და ვიდეო აპარატურით. ნავალნიმ თავის მხარდამჭერებს მოუწოდა სახაროვის გამზირის ნაცვლად დღეს აქციაზე შეიკრიბონ მოსკოვის ცენტრში მდებარე ტვერის ქუჩაზე. საპასუხოდ ქალაქის მერიამ განაცხადა, რომ მიტინგის ადგილი შეცვლა უკანონოა და სამართალდამღოები მკაცრ პასუხს მიიღებენ. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმების 28.21% მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტიამ წინ რესპუბლი“. მეორე ადგილზე 15.77% გავიდა რესპუბლიკური პარტია, ხოლო მესამეზე ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენის ნაციონალური ფრონტი, რომელსაც ხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 13.2%. პრეზიდენტ მაკრონის პარტიის მოკავშირე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ხმების 4.11% მიიღო. გამოცემა მონდი აღნიშნავს, რომ ამ ორ პარტიას შეუძლია პარლამენტის ქვედა პალატაში 577 წევრიან ეროვნულ ასამბლეაში უმრავლესობა მოიპოვოს. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნები ტრადიციულად ორ ტურად ტარდება მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემით. 18 ივნის მეორე ტური გაიმართება იმ ოლქებში, სადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი. პუერტო-რიკოში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 97%-მა მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების შემადგენლობაში შესვლა. სამომრჩეველთა აქტივობა საკმაოდ დაბალი 23% იყო. სახალხო გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობა თანახმაა პუერტო-რიკო მიმართოს ამერიკის კონგრესს 51 შტატად მიღების თხოვნით.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ მშობლებისა და შვილების, ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზის მეთოდებში, დასჯის გამოყენების გავრცელებულ ფორმებზე. ამ ცოტა ხნის წინ 29-30 მაის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტების შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ყოველი მეოთხე ადამიანი ყვირილს ბავშვის აღზის მისაღებ ფორმად მიიჩნევს, ხოლო ყოველი მეხუთე ფიქრობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მაგალითად გამართლებულია. გამოკითხვის შედეგებსა და ამ შედეგებში ასახულ ვითარებას შეაფასებენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით კი ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ტელეკომპანია არტარეას ეთერში უკვე საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. What a drag it is getting old. Different today, I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. Say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Down to peace, some more of these outside. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for a shelter from a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your plight. Don't you need some more of me? Outside the door, she took for more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Chart-e Artarea. Tbilisi Open Air 2007.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ჩვენ მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზრდის მეთოდებზე ვლაპარაკობთ. იმ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ცენტრის წარმომადგენელი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და მივესალმები კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი განსაკუთრებით იმისთვის, რომ მზად ხართ, რომ მშობლებსა და ზოგადად დაინტერესებულ საზოგადოებას ბავშვთა აღზრდის პოზიტიური გამოცდილების შესახებ გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრებები იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ ცოტა ხნის წინ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა მოამზადა. თუ შეიძლება, მარიამ, ამით რომ დავიწყოთ, იმისთვის რომ წარმოდგენა ქონდეს ჩვენს მსმენელს, რა მიგნებები აჩვენა კვლევამ, რა პრიორიტეტები აქვს მშობლებს ბავშვებთან ურთიერთობებში, მათ შორის დასჯის მეთოდების მიმართულებით, დავიწყოთ ჯერ ამ მიგნებებზე საუბრით იმ მონაცემებით, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას აქვს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ამ კვლევით. მივესალმები თქვენს მაყურებლებს. როგორც ნონა თქვენ აღნიშნეთ, პირველ ივნისთან დაკავშირებით, როდესაც ყოველწლიურად აღინიშნება ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, CRS საქართველომ გადაწყვიტა ესეთი მოკლე საზოგადოების აზრის გამოკითხვა ჩაეტარებინა და დავინტერესდით რამდენიმე თემით, რომელიც ბავშვთა აღზრდას უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა, და დავსვით ესეთი შეკითხვები, რომ მაგალითად რას ფიქრობს ჩვენი მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა მისცეს ან რა უნდა გააკეთოს მშობელმა შვილისთვის, და გამოიკვეთა საკმაოდ საინტერესო შედეგები. აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ შვილისთვის განათლების მიცემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შემდეგ დაასახელეს, რომ მათზე ზრუნვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 59%-მა თქვა ასე, და ბოლოს ბავშვების მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მშობელმა შვილს უნდა მისცეს, მას უნდა გაუკეთოს, არის მისი დისციპლინირება. აქ გამოიკვეთა, რატომ არის საინტერესო ეს შედეგები, გარკვეული ტენდენციები, ვთქვათ, ისეთი პასუხები, როგორიც არის, თქვათ, ბავშვის გამოკვება ან მისი დისციპლინირება უსწრებდა ისეთ შედეგებს, როგორიც არის, თქვათ, სიყვარული, ბავშვის პატივის ცემა ან მასთან ერთად დროის გატარება. აგრეთვე ჩვენ დავინტერესდით, თქვათ, სხვადასხვა ყველა მშობელი, თქვათ, რაღაც თავის ინდივიდუალურ ხერხებს იყენებს ბავშვის აღზრდისათვის. და თქვათ, უნდა გვაინტერესა, რა ხერხებს მიმართავენ ისინი უპირველეს ყოვლისა, და აღმოჩნდა, რომ თქვათ, მოსახლეობის 91% ემხრობა იმას, რომ მშობელმა ბავშვს აუხსნას, თუ რატომ არის მისი საქციელი არასწორი. შემდეგ, თქვათ, დანაშაულის გამოსასწორებლად რაიმე დავალების მიცემაც ყველაზე ხშირად დასახელებული მისაღები ფორმა იყო, და შემდეგ გარკვეული უფლებების შეზღუდვა ან რაიმე გრძალვა. ამაზე უკვე 46%-ისთვის არის მისაღები ეს ფორმა. თუმცა აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ყოველი მეოთხე ქართველი მაგალითად, ან დაახლოებით 28%, ამბობს, რომ ბავშვისთვის ყვირილი გარკვეულ სიტუაციაში არის მისაღები და დასაშვები, და თქვათ, ყოველი მეხუთე ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმაც შესაძლებელია. და მაშინ, როდესაც თქვათ, მოსახლეობის 96% ამბობს, რომ ფიზიკური დასჯის მეთოდები არ არის საჭირო, რომ გამოვიყენოთ ბავშვის აღსაზრდელად, 18%-ისთვის მაინც მისაღები ან გარკვეულ შემთხვევებში არის მისაღები გარკვეული რომელიღაცა მეთოდი ფიზიკური დასჯის, მათ შორის თქვათ, შეიძლება იყოს ეს ყურის აწევა ან თქვათ, წამორტყმა ან ჩქმეტა, შეჯანჯღარება. აი ეს არის თქვათ ესე რომ მიმოვიხილოთ.
დიახ, კეთილი, კეთილი შემდეგ შეგვიძლია კიდევ უფრო განვახცოთ, გავშალოთ. მაი აი მარიამმა თქვა რომ ეს იგი მოსახლეობის 91%-ისთვის მისაღებია რომ ბავშვს აუხსნას, რატომ მისი საქციელი ეგრეთ წოდებული ცუდი, ანუ ცუდი საქციელი და 18% ასეთი საქციელი შემთხვევაში მიზანშეწონილად მიიჩნევს რომ ფიზიკურად დასაჯოს ბავშვი. ანუ 91-სა და 18 შორის პრინციპი შეიძლება ითქვას რომ არის დიდი განსხვავება. მაგრამ მაინც ეს პოზიტიური მეთოდების სტანდარტებში ჯდება თუ არა ის, რაც თქვათ ამ გამოკვლევამაც აჩვენა.
თავისთავად, აი მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს, რომ 91% ემხრობა იმას, რომ ბავშვს აუხსნას, ანუ მისეს უკუკავშირი თავის ქცევასთან დაკავშირებით. ეს არის აღზრდის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი წარმატებული და პოზიტიური მეთოდი და მიხარია, რომ ადამიანები, ასე ვთქვათ, თვლიან, რომ ეს არის ყველაზე ეფექტური. კითხვა იყო ესე დასმული, ხო? დიახ. რომელი მიაჩნიათ ეფექტური აღზრდის მეთოდად? დიახ. და თუნდაც აი დანაშაულის გამოსაზრდ დანაშაული ცოტა ისე ჟღერს და არ ვიხმარდი ამ ტერმინს, მაგრამ იმის გამოსასწორებად, ანუ იმის აკომპენსაციოდ, რაც შეიძლება რაიმე დავალების მიცემა, გააჩნია დავალებას. გააჩნია რა ხდება და უშა თუ კი ბავშვმა დააზიანა ან ბახში რაღაცა იყავილი ან და თქვენ მას დაავალებთ რომ ის კომპენსაცია გააკეთოს, იმით რომ ყოველ დღე წყალი და უცხოს, ეს ძალიან კარგი მეთოდია, ასე ვთქვათ. თუმცა აი ბევრი კითხვები მიჩდება. მე რა იგულისხმება თუნდაც პირველ შემთხვევაში, ახსნა თუ რატომ არის ცუდი მისი საქციელი. ხშირ შემთხვევაში ახლა აი ესე რომ ჩაუღრმავდეთ ის, რასაც ჩვენ უფროსები აღვიქვამ ცუდ ქმედებად, შესაძლებელია ბავშვისთვის იყოს სწორედ მისი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროების შეზღუდვა. ამიტომ მე კიდე უფრო მეტ სიღრმეებში წავიდოდი და კიდე უფრო მეტ კითხვას დავსვამდი და უშოთ იგივე მესმის რო სატელეფონო გამოკითხვა იყო, მაგრამ აი ძალიან ბევრი და შეიძლება ალბათ გაგრძელდეს, ხო? რა იგულისხმება აი ამ ცუდი საქციელის მიღ? რას ხედავს მშობელი როგორც ცუდ საქციელს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ კი ბავშვი თამაშობს დაუშვათ, ხო? და ამ დროს ესე იგი მშობელი მას ეუბნება, იმიტომ რომ მან უნდა იმეცადინოს, რომ ეს ცუდი საქციელია, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არასწორ მესიჯს აძლევს, ხო? და კიდე უფრო სიღრმეებში რო წავიდეთ, შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქცევა ბავშვისთვის, ძალიან არსებითი, რომლის შეზღუდვასაც ხშირად ახდენენ ხოლმე უფროსები. ეს არის ანატოლებთან კომუნიკაცია, დაუშვათ იგივე რაღაცა გარკვეული ტიპის აქტივობებში ჩართვა და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც შეიძლება ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მშობლისთვის არ არის მნიშვნელოვანი.
დიახ, მარია, მაი საინტერესოა როგორ შედგა ეს კითხვები, მაშინ გასაგებია, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები მაიას, რომ ახლა სატელეფონო გამოკითხვაში ძალიან ალბათ გაშლა და ჩაღრმავება არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ ეს სტანდარტული შეკითხვებია მომზადებული თქვენი ორგანიზაციის მიმართ თუ არის
გათვალისწინებული არის ასევე ეს თქვა ჩავხედეთ საერთაშორისო უკვე ჩატარებულ კვლევებს, მათ შორის UNICEF-ის კვლევებსაც და რაღაცნაირად მოვარგეთ ჩვენ ინტერესებს და დიახ, ანუ კი აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვითვალისწინებთ.
ხო, ну ძალიან ჩაღრმავებას საჭირო. თვითონ აი ეს რაც გვაქვს,
რაც გვაქვს, დიახ, ამით ვიმსჯელოთ, დიახ.
ძალიან მნიშვნელოვანი და ну აბსოლუტურად ასე თქო შეიძლება ითქვას, რომ იმეორებს, ადასტურებს, თუმცა 2013 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, 4 წელი გავიდა და რაღაცა მე პირადად ახლა აი ამ ბოლო მონაცემის მიხედვით, თუმცა არაშედარებადია, რა თქმა უნდა, მასშტაბიდან გამომდინარე, რაღაცა იგივე ტენდენციები ჩანს. აი თუნდაც საკმაოდ მაღალი პროცენტია, 20%, რომელიც ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მისთვის აბსოლუტურად. ეს არის იმდენად დამაკნინებელი, აქ ხო არ არის ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ ტკივილზე, არა, აქ ეს არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ და 20% რო ამას ამბობს, ჩემთვის ეს ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ პატივისცემა, პარიტეტული, ასე ვთქვათ, მიდგომა ბავშვებთან ჩანს, რომ ისევ პრობლემაა.
რა განსხვავება, აი ასე ვთქვათ, ხელი თუ კანალზე წამორტყმასა და შეჯანჯღარება ჩქმეტას შორის, აი
ვრენზე აბსოლუტურად ძალადობრივი.
ახო, მაგრამ ერთი კატეგორია არ არის, ცოტა წამოარტყამ თუ შეაჯანჯღარებ.
იცით რა, უკანალზე წამორტყვა მაინც გონია, რომ განსაკუთრებით რაღაცა მძიმე დამამცირებელი ქმედება, შეჯანჯღარებაც და ჩქმეტაც შესაბამისად, მაგრამ თან უფრო ახალი პროცენტით არის. და ასევე ასე ვთქვათ, სულელი შტერის უმაქნისის და ასე შემდეგ, რომ ეს ძალიან შეიძლება ძალიან მრავალრიცხოვანი ეპითეტებით ამკობდნენ ხოლმე არ მხოლოდ მშობლები, ხშირად პედაგოგები სკოლაში ბავშვებს. ანუ აი ეს 20%, ეს 13%, ეს 7%, ნუ ყვირილზე რა თქმა უნდა ყვირილი თქვათ ძალადობის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთ სერიოზული ფორმა. ანუ საბოლოო ჯამში ჩანს, რომ მაინც პრობლემურია, ჩვენც მაინც არ ვიცით რა არის პოზიტიური აღზრდა, თუმცა ვიტყვირო, თუ კი აი ამ პირველ ასე თქვათ ციფრს ჩაუღრმავდებით ახსნა იმისა, თუ რატომ არის მისაქციელი ცუდი და გავარკვევთ რა იგულისხმება, ასე ვთქვათ, მშობელი რას აღიქვამს ცუდ საქციელად და რაზე აძლევს უკუკავშირს თავის შვილს, ძალიან საინტერესო იქნებოდა და შეიძლებოდა გვეთქვა, რომ არის რაღაცა და უშუალოდ პოზიტიული დისციპლინის ნიშნები.
დიახ, და აქვე დავამატებდი, რომ ვთქვათ 96%-მა მოსახლეობის მაინც თქვა, რომ ფიზიკური დასჯას ვთქვათ არ მიიჩნევს საჭიროდ ბავშვის აღზრდისას, ვთქვათ, ეს უბრალოდ აიქაც ალბათ ინტერპრეტაციის ვთქვათ საშუალებას იძლევა, ან ისინი აკეთებენ ვთქვათ რესპონდენტების ინტერპრეტაციას, რომ 18% ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევებში მიიჩნევს მისაღებად ასეთ ვთქვათ რაღაც ფიზიკური ქეჩეხების რაღაცა ფორმას. ამიტომ ხო აი რას გულისხმობენ ვთქვათ აი ამის საშუალებას ვარ იძლეოდა უკვე ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, ხა ფორმატი კვლევის ეს არის ყოველთვისებრივი კვლევა, თქვენ ფოკუს გრუპს არატარებთ, რომ შინ არში ჩასულიყავით. თუმცა აი მართლა მე გამიჩნდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ისევე როგორც აი ამ მეორე ვთქვათ,
ხო, მეორე გადავალთ მეორე დიაგრამაზეც, ასე ვთქვათ, ეს უკვე მშობლის პრიორიტეტებს შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რა სჭირდება ბავშვს და რაში როგორ უნდა მიიღოს მან მონაწილეობა ბავშვის განვითარებაში. და გთხოვ დამისახელოთ, მარიამ მაწეღან ამაზეც ისაუბრა, გთხოვ დამისახელოთ სამი მნიშვნელოვანი რამ, რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს და აქ განათლება, ესეთ გამოიყურება მთავარი პრიორიტეტები: განათლების მიღება, ბავშვზე ზრუნვა, დისციპლინაზე ზრუნვა, ყურადღების მიქცევა, გამოკვება, ანუ მიმართულების მიცემა. მეორე ნაწილშია უკვე სიყვარული დაცვა, პატივისცემა, ბავშვის მხარდაჭერა, მობიერება, თეატრში, კინოში წაყვანა, ალბათ წიგნის კითხვაც აქ სადღაც იგულისხმება ამ ბავშვთან ბავშვზე ზრუნვაში. ანუ მაია, ესე იგი, განათლების მიღება არის პრიორიტეტი, პირველი პრიორიტეტი და მას მოსახლეობის გამოკითხულთა უბრალოდ 75% უჭერს ხარს და ლოცვას უჭერს 1% ხარს. აი, იქნებ შეგვიფასოთ ესეც აი ამ დიაგრამაზე მოცემული კითხვა არის. დიახ, დადიან ისმენთ.
ზოგად ინფორმაციას დავამატებ კვლევის შესახებ. სულ გამოკითხული ან შერჩევის ზომა იყო 726 ადამიანს გავესაუბრეთ ტელეფონით ამ გამოკითხვის ფარგლებში და ეს გამოკითხვა ასევე იძლევა ვთქვათ მოკეთცდომილების ზღვარი საშუალოდ არის 2.9%. ანუ ეს 1%-ით ვთქვათ ესეთია კითხვის ნიშნის კვესტკა შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, ამიტომ აი რაც შეეხება ვთქვათ აი ძალიან ცირე
მესმის ბოლო
რიცხვებს, დიახ, აი ცოტა და ისეთია საეჭრო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მაინც შეგვიძლია რომ ამაცეც ვისაუბროთ.
იცით რა, ჩემთვის აბსოლუტურად და მე მგონი არც არავის არ არის მოულოდნელი, განათლების მიცემა არის ყველაზე პრიორიტეტული და ასე ვხედავთ ჩვენ ეთყობა აღზრდა, ზოგადად რომ მხოლოდ განათლების მიცემაა ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი და ეს ძალიან ბევრ რამეს ამბობს. ასევე საინტერესოა სხვათა შორის აი ზრუნვა, როდესაც ამბობს 59%, რას გულისხმობს ზრუნვაში,
იმიტომ რომ ზოგადია ძალიან
ყველაფერი დანერჩ ისენი რაც ქვემოთ არის, წარა რაი ასე ვთქვათ, რომ გავაერთიანოთ, არის რუნვას, რუნვა არის განათლების მიცემა, რუნვა არის გამოკვება, რუნვა არის ბავშვის უსაფრთხოებაზე ფიქრიც და ასე შემდეგ. ეხლა ეს მნიშვნელოვნად რა სურათით ჩანს, როცა აი ამ დიაგრამას უყურებთ, არის ის, რომ ზოგადად კიდევ ასე ვთქვათ, წამყვანია და სახეზია ბავშვების ასე ვთქვათ ემოციური უგულებელყოფის ნიშნები, რაც გამოიხატება აი თუნდაც იმაში, რომ სიყვარული მხოლოდ 11%-მა და რომელ ადგილსია, ხო, დაცვა, ხო, დაცვაში ეს არის საბაზისო მოთხოვნა.
დაცვაში პირდაპირ იგულისხმება, როცა სხვა ჩაგრავს, რომ გვერდით დაუდგეს შვილს, ალბათ, ხო,
ან შეიძლება აქ იყოს ფიზიკურ სხვადასხვა უსაფრთხოება, ნუ ძალიან ესეთი საბაზისო მოთხოვნილება ადამიანის, აქ შედის როგორც ფიზიკური უსაფრთხოება, ასევე ემოციური უსაფრთხოება. ანუ ეს ამ მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ ემოციური უსაფრთხოება ბავშვების ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამიტომ პატივისცემას აღზდის და ესე ვთქვათ, მისთვის მშობლისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ 8%-ისთვის არის, ხო? მასთან დროის გატარება და უშუალოდ რაც ბავშვთან აქტიურ ინტერაქციას, კომუნიკაციას, ესეც ასე ვთქვათ, აი ესეც 3%-ით რომ არის წარმოდგენილი, ხო, ეს მართლაც პრობლემურია. სურვილების მხარდაჭერა, აი ესეც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არც კომუნიკაციაში ვართ ბავშვთან და არც მათი სურვილების გამზერბ და მათი აზრების მომსმენები. შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვუსმენთ ბავშვებს და აი ამ მონაცემებში მე ხა მე ძალიან ისეთ ინტერპრეტაციებს ვაკეთებ, შეიძლება აი ამ მონაცემების მიხედვით ძალიან კარგად ჩანს, რომ ზოგადად აი ეს საჭიროება, ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროება ბავშვის, რომ მისი თვითგამოხატვის საშუალებები იყოს მისაღები პირველ რიგში მისი მშობლებისთვის, ეს არის ძალიან ბლოკირებული. ანუ არ არის ეს ცოდნა და ამის საჭიროებასაც თითქოს ვერ
ანუ უფრო მკაცრი ხელი ეგრეთ წოდებული უფრო იკვეთება პრიორიტეტებს შორის, ვიდრე
აღზდის სტილი არის აღზდაში ორ ასე ვთქვათ მახასიათებელს, ორი მახასიათებლის მიხედვით გინდება როგორი აღზდის სტილი აქვს მშობელს. ეს არის კონტროლი და ეს არის რუნვა. ხო, კონტროლი ეს არის ბავშვისთვის პასუხისმგებლობის მინიჭება და ზრუნვა აი ყველაფერი ის რაც ახლა აქ არის, ხო, ჩამოდაწყდა დაწყებული გამოკვებიდან დამთავრებული ბავშვის მოსმენით, მისი საჭიროებების, ყველა ტიპის საჭიროებების გათვალისწინებით. აი ამ მონაცემების მიხედვით ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა, რომელსაც ოჯახი, მშობელი აკისრებს ბავშვს განათლების მიღების სახით, სახეზია, ანუ მაღალია პასუხისმგებლობა, მაგრამ ზრუნვის მაჩვენებელი არის. ეს არის ავტორიტარული აღზდის სტილის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება და ნუ ეხა
მოულოდნელი ალბათ არის, ხო?
არა, ნამდვილად არ არის მოულოდნელი, თუმცა ძალიან გული დამწყდა, რომ სიყვარული მხოლოდ 11%, აი ეს დრამატული მონაცემია ძალიან ჩემი აზრით და ყველაფერი დანარჩენი.
ერთ პატარა კომენტარს ჩვენ როდესაც Facebook-ზე გამოვაქვეყნეთ ეს მონაცემები, ესეთი კომენტარი მივიღეთ ერთგვარად ამართლებდა მშობლებს თითქოს, რომ შეიძლება სიყვარული, ვთქვათ, სიყვარულმა იმიტომ მიიღო 11%, რომ იგულისხმება ზოგადად, თქვათ, დასასრულ მოსახლეობამ, თქვათ, როდესაც გეკითხებენ, თქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ შულს გაუკეთო, სიყვარული და პატივისცემა, თქვათ, იმდენად ბუნებრივი და ნუ ისედაც ეს ასე უნდა ხდებოდეს მიდგომა.
თავისთავად ხადია, ასე ვთქვათ, ესეთი ინტერპრეტაცია წავიდა.
იმიტომ რომ ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
პირველი ასოციაცია ალბათ, როცა ბავშვს ესაუბრობ და მის საჭირო ბავშვისთვის ყველაზე მთავარი არა მხოლოდ სიყვარული, არამედ უპირობო სიყვარულია. და აი ეს უპირობო სიყვარულის არქონა ზოგადად მშობლების მხრიდან. და იცით რა, შეიძლება ხმე ძალიან კაცრი ვარ, მაგრამ ის რომ ჩვენ არა გვაქვს გაცნობიერებული რამდენად მნიშვნელოვანია ეს უპირობო სიყვარული, კავშირშია შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან, იგივე ანტისოციალურ ქცევასთან, სხვადასხვა ტიპის პრობლემებთან და რა ვიცი, აი ამაზე რო ვსაუბრობთ, ალბათ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ვიღაცა გააცნობიერებს, რომ თურმე აი ეს თავისთავად ხადი კი არა, ეს არის რა ვიცი, როგორი
და გამოხატვა მაშინ, ხო ასე ვთქვა,
იმიტომ რომ ერთ-ერთ მახსოვს ერთ-ერთ ჯგუფთან მქონდა შეხვედრა და დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომ ბავშვებთან მუშაობ, დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომელი ემოცია არ უნდა გამოვხატოთ და პასუხი იყოს სიყვარული. ხო, აი ეს ჩემთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ანუ არ ვიცი, ჩემს ბავშვობაში ხლაშურს ეგონათ, რომ სიყვარული ბავშვს აფუჭებს. ხო, ეთყობა ისე ვიქავართ და ეს
გამიგია ეგეთი მიდგომა, ოღონდ ბებიების და ბაბუების თავაში უფრო.
თუმცა გამომჟღავნდა, რომ შორს არ წავსულოართ, ხო?
ხო, არ წავსულოართ ნამდვილად შორს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა გავჩერდეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გადაცემაში. ნინო როდონაია ეთერში, შემდეგ კი განვაგრძობთ საუბარს ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობებზე იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც CRRC მოამზადა. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს 14-15 საათზე დანიშნულ სხდომებზე იმსჯელებს ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიას ავტორების მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიასთვის აკვეთის ზომის შეცვლის საკითხზე. მგალობლიშვილი და ქებურია პოლიციელებმა გასულკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. ორივე მათგანი აცხადებს, რომ არ არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები და სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს, რასაც უკავშირებენ მუსიკალურ კლიპს, რომელშიც მათ პოლიცია გააშარჟეს. აგუშინ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თანახმა აბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს მსუბუქი ღონისძიებით, რადგან ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამენ. გარდა ამისა, პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხელ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩუსის შეხვედრა. მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. 11 ივნის ლინას ლინკევიჩუსი იმყოფებოდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში. ნახეს საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ანექსია, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. რუსეთის ქალაქებში დღეს დილიდან მიმდინარეობს კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები, რომელთა ორგანიზატორია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი. ცოტა ხნის წინ დამთავრდა საპროტესტო აქცია ქალაქ ნოვოსიბირსკში, სადაც ორგანიზატორთა ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 5000-მდე ადამიანმა. ამასთან არასანქცირებული აქციების მონაწილეები დააკავეს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ვლადივოსტოკსა და ბლაგოვეშენსკში. რაც შეეხება მოსკოვს, იქ საპროტესტო აქცია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება.
When you're smiling,
the whole world smiles at you.
And when you're laughing,
all the sun comes shining through.
When you're crying,
you bring on the rain.
Stop your sighing.
Won't you be happy again?
When you're smiling,
keep on smiling, and the whole world smiles with you.
Oh, 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 oh,
on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You gotta groove, my boy.
You gotta groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the whole world smiles with you. Cause I'm the sheep of every beat.
Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep.
Put your turban on.
Baby, into your den I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above.
Jumping in the jaybird.
We'll light our way to love.
Jumping in the jaybird.
We'll rule this crazy land, just me and you.
Jumping in the jaybird.
Oh, cause I'm the king of Babaloo.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Чарти артария.
Тбилиси Open Air 2017. 16-17 Юни. Лису Андерлет. Сами сцена 50-е мети артисти. Archive. Анатема. Ленинград. Сендализа. Софиджет. Ян Джордж Ролитас. Оксия. Алекс До. Дамадебит информацию сцесу е чрез веб-квест. Тбилиси Open Air 2017. Музика Атаусимале.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებას, თავისუფლება განმაგზობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან წამების ხელთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამუა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 29-30 მაისს, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტ ეს შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. ჩვენ ვთქვით, რომ
726
ადამიანი და ამ გამოკითხვის ძირითადი მიზანი იყო მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობის, კერძოდ მშობლის მიერ ბავშვის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა. და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, კერძოდ იმაზე, რომ რა არის სამი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს. ეს არის გამოკითხვის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილია რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია ებელია აღზდის ძალადობრივ მეთოდებზე ძირითადად ლაპარაკი. ჩვენ საუბრობდით აი გადაცემის ახალი ამბების დაწყებამდე, საუბრობდით სწორედ იმ მონაკვეთზე, რაც შეეხება უმნიშვნელო სამუმნიშვნელოვანეს რამეს, რაც მშობელმა უნდა გააკეთოს შვილისთვის. და ვთქვით, რომ პირველ ადგილზე არის განათლების მიღება 75%, მეორე ადგილზე ზრუნვა 59%, თუმცა დისციპლინაზე ზრუნვა 28%. და ბოლო ნახევრის შემდგომ მოხდა უკვე ისეთი რამ, რაც არის სიყვარული, დაცვა, პატივისცემა ბავშვზე, ბავშვის ჩაცმულობაზე ზრუნვა, მასთან დროის გატარება, ბავშვის სურვილების მხარდაჭერა, მობიერება და მაიამ ბძანა, რომ ამ პროცენტული მონაცემებით ჩანს, რომ ავტორიტარული მიდგომა ძალაში და მშობელი ძირითადად საკუთარი გადაწყვეტილების და საკუთარი შეხედულების მიხედვით ცდილობს მკაცრად მოექცეს შვილს. მაია,
აი დავამატებ მაშინ, რადგან თქვათ ამ ავტორიტარულ მიდგომას შევეხეთ. ჩვენ ასევე რესპონდენტებს ვკითხეთ, თქვათ ვაჟი რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ
ეს ამ გამოკითხვაში არ შედის. თუ
ამ გამოკითხვის ფარგლებში იყო. დიახ, ესეც ვკითხეთ და გოგონების შემთხვევაშიც, გოგონა რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ ბიჭების შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ 40% ატარებდა ფეხბურთზე, შემდეგ კალათბურთზე და მესამე შემდეგ 11%-მა თქვა რომ რაგბიზე. მაგრამ ამასთან საინტერესოა ის, რომ მხოლოდ დაახლოებით 5%-მა თქვა რომ იმაზე ვატარებდი, რაზეც თქვა თვითონ მოისურვებდა ბავშვიო. და თქვა გოგოების შემთხვევაშიც ატარებდნენ ტანვარჯიშზე, სპორტულ ცეკვაზე, ცურვაზე და ასე შემდეგ და აქაც ძალიან თქვა შედარებით უფრო მცირე პროცენტი ამბობს რომ იმაზე ატარებდა თვითონ ბავშვი რასაც მოისურვებდეთ. ანუ აქაც ალბათ ვეხმიანებით იმას, რომ მშობლები უფრო მეტად უწყვიტავენ ბავშვებს.
დი არ ზრუნავდნენ თუნდაც აი მათი სურვილების მხარდაჭერაზე. აქ გვაქვს 3%, მხოლოდ 3%-იანი მხარდაჭერა.
რელევანტურია რაც შემდეგ თქვეს, ხო, რომ ესე იგი მხოლოდ 5%-ისთვის არის მნიშვნელოვანი საკუთარი შვილის გადაწყვეტილება, რა სურვილი აქვს მას. აი მიდგომა არის ასეთი, ხო, მე არ მაინტერესებს შე რას ფიქრობ. ჭირდება და ივლი, გეუბნებიან და ივლი. ეს დამოკიდებულებაა. ძალადობრივია, რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესოა, თუნდაც ესეთი გენდერული დაყოფა იმ სპორტის სახეობების. დაუშვათ აი რომ შევხედოთ, სად უნდათ რო ატარონ გოგონები, სად უნდათ რო ატარონ ბიჭები, რატო არ შეიძლება გოგონა დადიოდეს კალათბურთზე, ფეხბურთზე, ფრენბურთზე და ესეთ სპორტში იყოს ჩართული. სულაშო სულ აკვირდები ხოლმე აი იმ სტადიონებზე, სადაც ბავშვები ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ჯგუფებში და მე არ მინახავს არც ერთი გოგონა, ხო? ნუ აი ეს გენდერული დაყოფაც ესეთი აბსოლუტურად გონია, რომ არასწორია და აი ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ ისევ და ისევ ძალაში ეს გენდერული სტერეოტიპები, რაც მე ვლინდება იმაში, რომ თუ ვიღაცა მამაკაცი მაგალითად ქსოვს, რომ ეს აბსოლუტურად და ასე ვთქვათ მიუღებელი ქცევა. ანუ ესეც ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ხო, საქართველოს ერთ-ერთი ეს არის.
მარიამ, საინტერესოა გამოკითხულთა გენდერული ბალანსი. იქ თუ გაქვთ მონაცემები, ქალები პასუხობდნენ უფრო ამ შეკითხვებზე, პასუხს ქალები გაძლევდნენ თუ კაცები? ამის ხო ძნელი ალბათ ამის განსაზღვრა
არის, რა თქმა უნდა, ეგ ინფორმაცია გვაქვს და შეფარდება აი ზუსტად ახლა ვერ
განსაგები, ანუ
მაგრამ კი არის, ანუ შეგვიძლია თქვა ეგ ინფორმაცია, მაგ ინფორმაციის გამო მეშვეობითაც თქვა მოგაწოდოთ, თქვა ქალებმა როგორ უპასუხეს და თქვა კაცებმა როგორ ეგ.
არა, ალბათ იყოს შემთხვევები, როდესაც ამ კითხვაზე საპასუხოდ მეუღლეს ეძახდა მამაკაცი, რომ ეს შეკითხვები ჩემთვის არ არის შენთან არის.
ეგ ინტერვიუერებმა უფრო ალბათ უფრო ეცოდებათ, მაგრამ კი ან ნამდვილად, ანუ ეგ მაგ ანალიზის საშუალებასაც გვაძლევს კი ჩვენი მონაცემები.
და მაია ისევ აი ძალიან საინტერესოა, ბოლოდან მესამე ადგილზე აღმოჩნდა მობიერება.
დიახ.
და ასევე სურვილების მხარდაჭერა მეოთხე ადგილზე, მაგრამ 3-3% უჭერს მხარს მხოლოდ ამ.
ხო, ანუ ესე იგი შეკვეთა არის სიმკაცრეზე.
დიახ.
შეკვეთა არის იმაზე, რომ პატევი არ ვცეთ, ხო? 8% ამბობს მხოლოდ პატევის ცემას, ხო? დაუშვათ სურვილების მხარდაჭერაზე ამდენ ვისაუბრეთ. მასთან დროის გატარებაზე, ხო, ასე იგი ძალიან ესეთი, იცით როგორი განცდა მაქვს, რომ პრინციპში არ ვიცით ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ ბავშვის ემოციური მდგომარეობა, ბავშვის ის ქცევა, რომელსაც მშობლები ცუცარ დაარქმევენ, ხო? და ასე შემდეგ, მეტწილად სწორედ აი ამაზე დგას და ამაზეა დამოკიდებული. აი ესეთი პრიორიტეტები, რომ მეცნიერება როგორ უყურებს ამას, ხო? ჩვენი ესე მეცნიერების გადასახედიდან რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ბაზისური საჭიროებების შემდეგ რაც აქვს ბავშვს, ხო? ეს არის ჯანმრთელობის საჭიროება, კვება, ჩაცმა და ასე შემდეგ, აი ამ ბაზისური საჭიროებების შემდეგ და ამასთან ერთად, ასე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ ადგილზე სიყვარული, სიყვარულთან ერთად პატივისცემა, მისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ბავშვთან, მისი სურვილების გათვალისწინება, აი ეს ყველაფერი უდრის ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. მე და ესე შევხედოთ, ხო? თუ კი ჩვენ, ახლა მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვამბობ ამას, ხო? თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ ფსიქიკურად ჯანმრთელები, იყვნენ ემოციურად, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებული და იქცეოდნენ ისე, როგორც ჩვენ კი არ გვინდა არამედ ანაკლებად საზიანო იქნება მათთვის ან სხვა ადამიანებისთვის, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენთვის წამყვანი. პირველ რიგში უპირობო სიყვარული, უპირობო სიყვარული, მარტო სიყვარულზე არ არის ლაპარაკი, ხო? და აი ეს ყველაფერი ერთად.
ერთად. და რა თქმა უნდა, განათლების მიცემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს ამ მონაცემებიდან, რომ განათლების მიცემის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებაში ბავშვი არის აბსოლუტურად უგულებელყოფილი, იმიტომ რომ მშობელს თუ მოუნდება, რომ ის უნდა გახდეს ექიმი, აი ამ სურათიდან გამომდინარე, ის, ასე ვთქვათ,
იძულებული
არ იქნება გათვალისწინებული.
ახლა უბრალოდ გამახსენდა, ვთქვათ, აღზრდის მეთოდებს, როცა ვსაუბრობთ, ვთქვათ, აი სრულების მხარდაჭერა, ხო? აი, ნუ ანჯელინა ჯოლის მიდგომები ყველამ ვიცით, ხო, რომ ვთქვათ ბავშვისიც კი ანდო, რომ თვითონ გადაეწყვიტა გოგო უნდა და ყოფილიყო თუ ბიჭი. ანუ არის თქვათ რაღაცა უკიდურესი თქვათ შემთხვევები, რაღაც ლიბერალიზმს შეთავაზებიან მშობლებით. აი სად გადის ზღვარი რეალურად თქვათ აი რაღაც ავტორიტარ, როდესაც შენ უწყვიტავ ბავშვს რაღაცებს და მეორეს მხრივ, როდესაც თქვათ ყოველფერი ხო იმის სურვილებზე არ არის მართლა დამოკიდებული და არ ზღუ, ნუ რაღაცნაირად ალბათ შეზღუდვები, არ ვიცი, საჭირო არის.
ეს არის ოქროს შუალედში, აი ეს ოქროს შუალედში არის ჩვენ თქვით თავში, რომ ესე იგი აღზრდის სტილს და სტრატეგიას განსაზღვრავს კონტროლისა და ზრუნვის თანაფარდობა, ხო? და ოქროშუალედი არის, როდესაც ბავშვენ პასუხისმგებლობასაც აკისრებ, თავისი ასაკის შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებ და ასევე ზრუნავ და იმ ზრუნაში ყველაფერს გულისხმობ, რაც წეღან თქვი, რო არ ვიმეორო სულ. პასუხისმგებლობის დაკისრება კი არა, მოდით მინიჭება ვთქვათ. მინიჭება ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვს, მაგალითად 3 წლის ბავშვს თავისუფლად შეუძლია, რომ კონდეს რაღაცა გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობები, რისი, ასე ვთქვათ, მოტორული და კოგნიტური, ასე ვთქვათ, უნარი, შესაბამისი უნარები გააჩნია. ხო, ისევე როგორც სკოლის პირველ კლასელ ბავშვს შეუძლია პასუხისმგებლობა ქონდეს საკუთარი ნივთების ჩალაგებაზე, დილის ტუალეტზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამას გულისხმობ ჩვენ პასუხისმგებლობაში, ამას გულისხმობ კონტროლში და არა თვალთვალს, კრიტიკას, მუდმივად, ასე ვთქვათ, მისი სურვილების უგულებელ ყოფას და ასე შემდეგ. ანუ ოქროშუალედი არის იქ, სადაც მე კიდევაც უსმენ ბავშვს, კომუნიკაციაშიც ვარ, მისი ემოციების კონტეინერიც ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებს ჩვენ არ ვაძლევთ საშუალებას ერთ-ერთ ცუდ ქცევად, აი წეღან შესვენებაზე ვსაუბრობდით, რა მიაჩნიათ მშობლებს? ერთ-ერთ ცუდ ქცევად მიაჩნიათ ის, რომ შეიძლება ბავშვმა იტიროს, ან ბავშვმა შიში გამოხატოს, ან ბავშვმა რაღაცა ესეთი ბრაზი გამოხატოს, ხო? ეს ითვლება ამ დროს, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის ეს აქცეპტარი აბსოლუტურად ნორმალური პასუხი იმ წინაპირობებზე, რომლებშიც ბავშვები არიან, ხო? და ხშირად მშობლები არ ხდებიან ამ ემოციების კონტეინერები, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მხარდამჭერები იმის ნაცვლად, რომ დაამშვიდო, ჩაეხუტო, გვერდში დაუდგე ბავშვს, რომელსაც ეშინი, ეუბნები, რომ რისი ეშინია, შენ ბიჭი ხარ თუ გოგო ხარ თუ ვინა ხარ, ხო, უკვე დიდი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრობლემაა და სხვა შორის, ეხლა ეს გენდერული ესეთი დიფერენციაცია, რომ ისევ ძალაშია, კიდევ აი ამაშიც ძალიან აქტიურად,
ანუ ჩვენ საუბრობთ მე ძრომ შობლის ქცევა შესაძლებელი მაია და მოგვისმენია, რომ აი ვთქვა წლები, 10 წლეულები ჭირდება ამ სტუდიაში ბევრ რამეზე თქმულა, ასეთი რამ ამასაც ასე დიდი დრო ჭირდება.
იცით რა, სჭირდება ალბათ ძალიან ბევრი ფიქრი და ღირებულებების გადახედვა, რა ღირებულებები გვაქვს, სხვა შორის არ მავიწყდება და ძალიან ბევრგან მითქვამს და ყველგან სადაც მექნება საშუალება გავიმეორებ ამას. ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რასაც მან თქვა, რომ კულტურები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმის და მიხედვით, თუ რომელი კულტურა რას ეძახის ბედნიერება. ინდივიდუალისტურ კულტურებში ბედნიერებაა, როდესაც ბავშვია ბედნიერი. და ისეთ კოლექტივისტურ კულტურებში, როგორიც ჩვენ ვართ, ხო, და მითუმეტეს ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეა, ბედნიერებაა, როდესაც მშობელია ბედნიერი. აი აქ უნდა დავსვათ კითხვის ნიშანი, ხო? იმიტომ რომ მშობლის ბედნიერება ხშირად არ უდრის შვილის ბედნიერებას და პირიქით შეიძლება ის ბედნიერი იყოს ბავშვის ძალადობის ხარჯზე, ანუ მისი უფლებების შეზღუდვის და მისი შევიწროების, მისი აზრის არ მოსმენის, მასთან კონტაქტის კომუნიკაციაში არ შესვლის და ასე შემდეგ. ამიტომ აი მე მგონი თავი საფიქრალი გვაქვს ამაზე. ვიფიქროთ რა არის ბედნიერება, ის რომ ბავშვია ბედნიერი თუ ის რომ მე მშობელი ვარ ბედნიერი.
ხო, ამასაც ჭირდება მშობლის განათლებაც ალბათ, ხო? და ბევრი რამ ჭირდება და საზოგადოების განვითარება ჭირდება ბევრი მიმართულებით. აი როგორი ამ შემთხვევაში მამების როლი? ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბალანსიც, რომ დედა და мама თანაბრად ზრუნავს ბავშვზე, შესაძლებელია თქვა არ გათანაბრებულა, მაგრამ ბოლო წლების დინამიკით მამები გააქტიურდნენ, ხო? ხომ ასეა, როგორ ფიქრობთ?
მშობელთა კრებებს უბრალოდ დავესწროთ და ნახოთ.
შობელთა კრებების მიხედვით ვერ ვიტყოდი. რა შეიძლება გასტეინებას კინოში წაყვანას?
კინოში წაყვანა, ხო, კი, უკეთესი და რაღაცა ძალიან საინტერესო მოძრაობაც. ეს სოციალური აქტივობები, რომელიც არის ხოლმე სოციალურ მედიაში, ხო? мама წიგნი წამიკითხე და ესეთი მოძრაობები ძალიან უწყობს ამას ხელს. თანაბრად ჭირდება ბავშვს, აბსოლუტურად თანაბრად ჭირდება დედაც და დედა და мама, ხო?
мама როგორც კაცი ხელი ისევ ამ ავტორიტარულ
შემთხვევაში და პირიქით მამის და დედის თანხმობა და ერთსულოვნება სწორედ აი მაგსის საკითხებთან დაკავშირებით, რომ არ იყოს ისე, რომ დედა ერთეუბნება, мама ყურს უწევს, ის ეფერება და ასე. ეს არის ყველაზე დიდი კატასტროფა, როგორც ასე ვთქვათ, აღზის სტილის თვალს არათანმიმდევრულობა ბავშვის აღზრდაში. აბსოლუტურად პარიტეტულად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში მამაკაცი.
ჩვენ წეღან საუბრობდით ასევე შესვენების დროს, რომ ცუდი ქცევა რა არის, ეს რომ თქვათ გამოკითხვის საფუძველიც გახდეს, არ იქნებოდა ურიგოლო, ხო?
თუ მოგეცემა საშუალება მომავალშიც თქვათ ჩავატარებთ მსგავსი ტიპის კვლევას იმისათვის, რომ თუნდაც გავზომოთ როგორ შეიცვალა დროთა განმავლობაში ტენდენცია. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი ტიპის შეკითხვები დავსვით და არ გქონდა საშუალება რომ ამასთან შეგვედარებინა, იმიტომ რომ თქვათ ესეთი მოდელი და მეთოდი მხოლოდ პირველად გამოვიყენეთ. მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, ჩავინიშნე კიდევაც რაღაც შენიშვნები და კომენტარები თქვენგან და ცხადია კი, ანუ სულ 5-6 შეკითხვა დავსვით და რა თქმა უნდა ამაზე შეიძლება თქვათ 50 შეკითხვა დაისვას, რომ უფრო სიღრმისეულად ვიკვლიოთ თქვათ მათი მშობლების მიდგომები და მათი მიდგომების მიღმა რა მოტივაციები დგას და თქვათ რატომ იქცევიან ესე და რატომ პასუხობენ ისე როგორც პასუხობენ.
აი შედარებას რაც შეეხება, ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვენი მონაცემები შევადაროთ UNICEF-ის მონაცემებს, გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებს. 45%-ისთვის ფიზიკური დასჯა მისაღებია, 60%-ისთვის კი აღზრდის მკაცრი მეთოდები. ანუ თქვენ შემთხვევაში მონაცემები გაუმჯობესებულია შეიძლება ითქვას, ხო?
ნამდვილად. ხო, თქვით კიდეც, რომ აი ახსნა, როცა პირველ ადგილზე ეს დგას, იმის დაზუსტებით რა მიაჩნია ცუდქცევა.
დიახ, ან შობელს რა მიაჩნია? ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა მიაჩნია
შობელს
ცუდქცევა და ყოველთვის მართალია თუ არა შობელი.
აი ეს როგორც აღზრდის ასე ვთქვათ ფორმა, ახსნა, უკუკავშირი მისება თავის ქცევაზე, ეს რომ დგას პირველ ადგილზე, ეს მართლა ძალიან კარგი შედეგია.
და მაია არ შემიძლია არ ვისარგებლო თქვენი აქ ყოფნით და ვურჩიოთ მშობლებს, ვუთხრათ რა ზიანს აყენებს ბავშვს გაუმართლებელი სიმკაცრე, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ეგრეთ წოდებული მკაცრი ხელი, როცა მშობელს არ შეუძლია ბავშვის ტყავში წარმოიდგინოს თავი და ისე განსაზღვროს მისი ქცევა თუ მისი სურვილი, როგორც ის ისურვებდა მის ასაკში, ან თუნდაც იმავე დროს არ ხვანდელ ასაკში.
ზიანი არის ხოლმე, გააჩნია თვითონ, ძა ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია, თუმცა ზიანი არის ხოლმე ხშირად ძალიან ღრმა და ძალიან ასე ვთქვათ ხანგრძლივი. აი ეს ისეთი ტერმინი სამეცნიერო როგორც არის მიჯაჭულობა, ხო? მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვხედავ მიჯაჭულობა რას გულისხმობს ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთობის ფორმა, სიახლოვის განცდას, ხო, როგორია ბავშვისა და როგორი მიჯაჭულობა აქვს ბავშვს თავისი მშობლის მიმართ. ეს არის პირველი 3 წლის, ასე ვთქვათ, ბავშვის ადამიანის ცხოვრების პირველი 3 წლის პროდუქტი, ხო? და როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობ ტრავმირებულ ბავშვებთან, მუშაობ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან და მუშაობ ასევე მოზრდილ ადამიანთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, საშჯელს იხდიან, ყველგან ყველა გზა მიდის იქამდე, თუ მოდით ესე ვთქვათ, ძალიან ყველასთვის გასაგებად, რამდენად უყვარდათ, რამდენად პატივსცემდნენ, რამდენად აღიარებდნენ და რამდენად იყო მათი ემოციური საჭიროებები დაკმაყოფილებული სწორედაც რომ მისი სიცოცხლის პირველ წლებში. ეს არის ყველაზე სერიოზული საძირკველი, აი წარმოიდგინეთ, თქვენ სახს აშენებთ და საძირკველს არ უკეთებთ, ხო? თუ ეს არდევს ადამიანში და აი არ დგას ეს სიყვარულზე პატივისცემაზე, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გული მეტკინა, რომ პატივისცემა ესეთი პატარა პროცენტით იყო ამ მონაცემებში. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სახლი არ იქნება მყარი.
აი ზლმობიერება მაღელოს პირადად.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ზლმობიერება ესეთი პატარა პროცენტით გამორიცხავს საერთოდ ყველაფერს, ასეც ვილაპარაკეთ, ანუ ბავშვის ემოციურ მხარდაჭერას, მის სურვილების გათვალისწინებას და შემდეგ და პირდაპირ გვეუბნება, რომ შეკვეთა არის სიმკაცრეზე.
დიახ. და რა ვიცი, ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ. რა იქნებოდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის მხარდაჭერა, როგორ უნდა შეძლოს მშობელმა? რას ვურჩევდით?
იცით რა არის ახლა? ძალიან ხშირად ხოლმე რაც ასევე იწევს რაღაცა იმედ გაცრუებას არის, როდესაც ვიწყებ საუბარს ბავშვის უფლებებზე, რატომღაც ღიმილის მომგვრელია, ეს აი მშობელთა აუდიტორიაში, პედაგოგთა აუდიტორიაში ძალიან რა, ესე იგი ჩვენი უფლებები სად არის, ხო? აი როგორც კი ეს ჩდება უკვე ჩემთვის გასაგებია, რომ არ არის პრიორიტეტული ბავშვის უფლებები. ბავშვის უფლებები უნდა იყოს პრიორიტეტული, როდესაც საუბარია აღზრდაზე, იქნება ეს მშობელი, იქნება ეს პედაგოგი თუ ნებისმიერ ინსტიტუცია, სადაც ხდება ბავშვი. ბავშვის უფლებები გულისხმობს ყველაფერს იმას, რაზე ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. გულისხმობს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ უსაფრთხოებას, ემოციურ უსაფრთხოებას, მხარდაჭერას, სიყვარულს და ასე შემდეგ. თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ ბავშვის უფლებებს და ეს იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტული, რას გულისხმობს ახლა ეს? მოусმენთ ბავშვებს, ვიქნებით მათი ემოციების გამზიარებლები, ხო, გვექნება მათთან კომუნიკაცია და ასე ვთქვა, ჩვენ კი არ წავიყვანთ მას ცხოვრებას, არამედ მივცემთ შესაძლებლობას, რომ თვითონ ასე ვთქვა, აირჩიონ რა უნდა, ეკნება არჩევანის თავ. ბავშვის უფლება არის არჩევანის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. არ უზღუდავს ბავშვს, ასე ვთქვა, ბავშვის უფლებებში ეს არის წამყვანი თემები. ამიტომ აი ეს უნდა ვაღიაროთ, უნდა მივიღოთ და უნდა ვისწავლოთ.
აი სხვათაშორის ჩაცმულობაზე ზრუნვა არის 4%. ამ ჩაცმულობაზე ზრუნვა არ მესმის, ვთქვათ, მაინც და მაინც ბრენდული და საუკეთესო ხარისხის ტანსაცმის შეძენას. ეს თავისთავად ნუ ბავშვი ჩასაცმელი აქვს ბავშვს, მაგრამ აი ბავშვს რაც უნდა იმის ჩაცმა, განსაკუთრებით პატარა ასაკშიც კი, სკოლამდელ ასაკში გვინახავს ბავშვები, რომ ერთდროულად 3-4 კაბაცია და ერთმანეთთან ასაცმეს, ან საერთოდ არ იცვამენ. აი ამ ასაკშიც როგორ უნდა მოვექცეთ მაია ბავშვებს, როცა არანაირად არ ჯდება ჩვენ გემოვნებაში ეს
კომუნიკაციის საკითხია და რა თქმა უნდა შეიძლება ბავშვს რაღაც მომენტში მისცე შესაძლებლობა, რომ იფრიალოს და ბედნიერი იყოს ამ 4 კაბის ჩაცმით, თუმცა შეიძლება ასწავლო, რომ აი მე არ დავდივარ 4 კაბით, ხო, და ადამიანები არ დადიან.
თუმცა არ უნდა ატიროთ და ძალით არ უნდა გახადოთ, ხო?
და ეხლა ეს უკვე ძალადობაა, ხო? ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველთვის ხედავდეს მშობელი რა დგას ბავშვის კონკრეტული ქცევის მიღმა, რა საჭიროება დგას. შეიძლება ბავშვი რომელიც, აი ხა არ ვიცი, მე ისეთ ფანტაზიორობ, შეიძლება ბავშვი რომელიც აი ესეთ იცვლის კაბებს და რაღაცა მას გამოდის მაღალი ქუსლებით და რაღაცა ესე ვთქვათ უცნაურად იცმის ხოლმე შეიძლება აქ იყოს ყურადღების ასე ვთქვათ ყურადღების მიუთებთ იმაზე რომ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და აი ესეთი ძალიან საინტერესო კრეატიული გზით მოიფიქრა კაცმა არ იცის ყოველ შემთხვევაში მშობელი ყოველთვის ალბათ ჩვენ მშობლები ესე ჩვენ ესე ვიტყვი უნდა ფიქრობდეთ იმაზე თუ რა დგას, რა კონკრეტული საჭიროება დგას იმ ქცევების მიღმა, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ ბავშვები გვთავაზობენ როგორც ჩვენთვის მიუღებელ ქცევას.
კეთილი, ხომ არ დაამატებდით, მარიამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რამეს თქვენი კვლევა ძალიან საინტერესო და საჭირო გამოდგა და წარმატებებს გესურვებ.
ძალიან მიხარია ჩვენც ასევე და ვიმედოვნებთ რომ კი მომავალ შეუძლებთ თქვათ უფრო დაუხვეწავთ თუნდაც შეკითხებს ან დავამატებთ და უფრო თქვათ რაღაცა ბავშვების ფოკუსი სი მომავალშიც გვექნება ამ
ერთი. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა დღეს გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა აღზრდის მეთოდებზე საუბრობდნენ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამოა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.